Në sallat e mitingut u dëgjua dhe një dëshmi e rëndësishme për gjendjen e të krishterëve nga dishullin arab. E solli vikari apostolik në zonë im Zot Paul Hinder, i cili përshkrua në mikrofonin ton gjendjen e pakicës katolike që formon një bashkësi shumë kulturore të ndërlikuar.
Questi cristiani che molto probabilmente
këta të krishterë që kanë mundësi të jenë të paktën 2 milion në të gjithë gadishullin jetojnë sipas kushteve të vendit ku ndodhen, vend ku liria fetare lë shumë për të dëshiruar ose më mirë të themi nuk ka liri fetare, ashtu si e kuptojmë ne. Kjo liri është shumë e kufizuar. Megjithatë në të gjitha vendet duke përjashtuar Arabinë Saudite, kemi mjediset tona ku mund të kremtojmë ligjërisht liturgjit tona, pra kemi famullit tona kishtare. Për shembul, në Emiratet Arabe kemi 7 famulli kishtare, e shpresoj se në të armen do të kemi edhe më shumë. Në Oman kemi 4, e po kështu edhe në Jemen, ndërse në Katar kemi vetëm një famulli kishtare për të gjithë vendin. Pastaj, si që thash me parë, situatë është e veçantë në Arabinë Saudite, ku gjithsesi diçka po lëviz.
Pra im Zot mund themi se të krishterët pranohen.
I kristiani sono tolerati anche.
Të krishterët tolerohen, kanë edhe mundësinë të deklarojnë se janë të krishterë të paktin në 5 nga këto vende. Kjo nuk është vështirësia më e madhe, ndonë se edhe këtu nuk mungojnë grupat fanatike. Po marrim rastin e Abu Dhabit, atje nuk ka asnjë pengesë për ata që kanë simbole fetare. Krishterët shpesh kanë rozarën shejtë në makinë e unë mund të eci rrugët me veshët e klerikut.
Im Zot Hinder, a keni shpresat krijoni hapësira të reja, për shembull në vendet e Arabisë Saudite?
La speranza, si, e poi ci sono dei segni.
Shpresa është e pastaj janë edhe disa shenja, për shembull fakti se mbreti i Arabisë më ftoi edhe mua të marr pjesë në konferencën e Madridit kushtuar dialogut ndërfetar. Për fat të keq nuk mund të shkoja sepse isha në ditën botërore të rinisë me Papën në Sydney, por mund të them se vrehet dëshira për t'i përmirësuar marrëdhëniet ndërmjet dy feve të mëdha monoteiste e nuk ka dyshim se përpjekjet e palës muslimane janë të ndershme.